Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Koruza je poljščina, s katero se pridela največ hranilnih snovi in energije na površino kmetijske zemlje pri nas. Zaradi gospodarnosti njene pridelave je njena prisotnost v kolobarjih najpogostejša med vsemi okopavinami, kar pomeni okrog 40% na dolenjskih njivah. Visok genetski potencial sodobnih hibridov koruze pa je žal pogosto neizkoriščen zaradi vedno pogostejših težav povezanih z vremenom ali pa katerih drugih tehnoloških pomanjkljivosti. Kljub temu, da se je setev koruze ponekod že začela, želimo s prispevkom pridelovalce še enkrat spomniti na najpomembnejša tehnološka priporočila, ki dajejo današnji pridelavi večjo sigurnost in tudi končni uspeh. Dosledno izvajanje tehnoloških napotkov v zadnjih letih, ko vreme največkrat ponagaja s poletno sušo in obilnimi jesenskimi padavinami, se obrestuje. Posebej želimo izpostaviti velik pomen uravnoteženega gnojenja, ki daje potrebna hranila rastlinam v posamezni razvojni fazi. Predvsem je tu pomembna ozaveščenost pridelovalcev glede gnojenja z dušikom. Glede na to, da je to glavno hranilo za uspešno rast, je za enakomerno oskrbljenost nujno gnojenje z dušikom vsaj v dveh obrokih, ker sicer tvegamo večje izgube, s čimer se povečuje tudi toplogredne izpuste kmetije in pa ogroža se podtalnico. Boljše je poskrbeti za večjo izkoristljivost dušika tako, da se poskrbi za razpleveljenost njiv in tudi dobro oskrbo korenin z zrakom. Močne korenine, ki jih s tem ustvarimo, so najpomembnejše za preživetje rastline v pogostejših sušnih obdobjih, zato je rahljanje, okopavanje ali česanje vedno bolj pomembno in tudi nujno opravilo. Kljub temu, da koruza sodi med toploljubne rastline, za katere so optimalne temperature za fotosintezo med 30 in 35 stopinj Celzija, se zaradi globalnega segrevanja pokažejo problemi, kadar se višjim temperaturam pridružijo še suše. S tem namenom je potrebno koruzi poiskati nivo, ki ima globoka, srednje težka tla z vsaj 2-4% humusa oziroma organske snovi. Le taka tla bodo sposobna vodo zadržati skozi obdobje hitre rasti koruze, do takrat, ko koruza doseže vrhunec porabe vode, to je v času cvetenja in pa oplodnje. Osnova uspešne pridelave koruze je izbira primernih njivskih tal. Pridelovanje koruze na lahkih peščenih tleh z malo humusa je zato zelo tvegano, zato jo tudi odsvetujemo. Pri načrtovanju setve koruze pa moramo upoštevati temperaturo tal v setvenem sloju, kjer mora biti najmanj 8 stopinj Celzija in srednjeročno napoved poteka vremena. Vsekakor se priporoča zgodnja setev kakovostnega semena, ki je okrog sredine aprila. S tem imamo zagotovljen hiter in enakomeren vznik ter mladostni razvoj posevka. Povečamo možnosti, da posevek preide najbolj občutljive razvojne faze, preden nastopi največja verjetnost za pomankanje vode v tleh in visoke temperature. Ne pozabimo, da pa zelo zgodna setev, ki velja za osrednjo Slovenijo okrog 10. aprila, prinaša negativne posledice zaradi prenizkih temperatur v času zgodnega mladostnega razvoja. V zadnjih letih imamo po toplem obdobju v času setve v aprilu, pogosto hladnejša obdobja v maju. Rast in razvoj koruze se popolnoma ustavi. Zaradi tega temperaturnega šoka rastline zaostanejo v razvoju in se pozneje to tudi odraža v podaljšanem obdobju do cvetenja in težavami z zapleveljenostjo. Sedaj ob setvi pa še enkrat preverimo izbor hibrida in ustreznost gostote posevkov. Med pridelovalci je vedno več vprašanj tako glede izbora ustreznega zrelostnega razreda, kot tudi glede ustreznega hibrida za izbran namen pridelave. Na splošno opažamo, da se kmetje odločajo za prepozne hibride koruze. Za setev pa se vedno bolj priporočajo zgodnejši hibridi. V ugodnih rastnih razmerah dajo v srednji Sloveniji največji pridelek zrna in škrobnih enot hibridi iz zrelostnih razredov FAO 240 do FAO 340. Ob odločitvi, za kateri hibrid koruze se bo pridelovalec odločil, je pomembno tudi, da vemo, kateri hibrid je bolj odporen na sušo. Za hibride koruze, ki jih pridelujemo v Sloveniji, ni natančnih podatkov o njihovi odpornosti na sušo v naših rastnih razmerah. Obstoječa spoznanja temelijo na sortnih poskusih, namenjenih za pripravo opisne sortne liste, in tudi izkušnjah iz prakse. Podatki semenarskih hiš, ki oglašujejo hibride odporne na sušo, so izkustveni ali pa preneseni iz okolij z drugačnimi rastnimi razmerami, zato je potrebno biti pri izbiri hibridov še bolj pazljiv. Naše analize pridelkov hibridov so pokazale, da na višino pridelka hibrida koruze med hibridi s podobno dolžino rastne dobe ni večjih razlik. Povečano odpornost na pomankanje vode izkazujejo hibridi v tipu poltrding, trilinijski hibridi in tisti, katerih listje ostaja zeleno tudi ob fiziološki zrelosti. Ne priporoča se izbira hibridov, za katere je v dobrih rastnih razmerih značilna bujna rast ter zelo visok pridelek zrnja. Za setve na pogojno primernih površinah se priporoča setev za vsaj en zrelostni razred zgodnejših hibridov. Za večjo zapleveljenost pridelovanja in boljšo razporeditev delovnih opravil pa velja tudi priporočilo, da je na kmetiji bolje sejati več različnih hibridov z različno rastno dobo. V zadnjem času so zelo aktualna tudi vprašanja glede gostote setev. Pri tem naj spomnimo, da v sušnih razmerah goste setve povečajo občutljivost posevka na pomankanje vode. Za boljšo preskrbljenost z vodo se ob pogostih sušah priporoča za 10-15% manjši sklop. To velja tudi v primeru drugačnega razporeda vrst setve. Količina potrebnega semena za hektar za priporočene zgodnejše hibride se priporoča nekje od 7,5 do 9 rastlin na kvadratni meter.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.